For en gjeng! Så hyggelig å se dere. Velkommen hit til Philadelphia-kirken I pinsen. Det veldig stas. Hyggelig å se dere. Jeg heter Siri, en av pastorene her, og har gledet meg til I kveld. Vi hadde en flott formiddag I storsalen. Erik hadde en nydelig preken som ble sendt til hele Norges land. Fikk ikke du med deg den, så anbefaler jeg den på det sterkeste, for det var skikkelig bra. Jeg tenkte at jeg skulle starte med å si at jeg hadde bursdag for noen uker siden. Og I fjor så ble jeg 30 år, og det synes jeg var en liksom tøff øvelse. I år så ble jeg da naturlig nok 31, og det synes jeg var topp. Vi rare, vi mennesker. Vi rare, ja. Og en av de gavene jeg fikk var denne boka her, som heter... 1153 forbløffende fakta. Gjett hva som den første faktaopplysningen man finner I den boka der. Jo, visste du, det sånn det starter, visste du at det 14% større sannsynlighet for at du dør på bursdagen din enn noen annen dag? Takk, tusen takk. Kjempe, tar jeg som oppmuntring. Og det gjorde at jeg levde resten av den dagen liksom på tå hev. Neida, jeg gjorde ikke det. Men jeg la meg med en spesiell takknemlighet I hjertet over at jeg hadde fått livet I gave, og at jeg hadde overlevd denne bursdagen også. Og at jeg kunne konstatere for meg selv at jeg fortsatt var I full vigør. Ordet vigør, det synes jeg vi burde bruke mer, bare si det. Men informasjon, dere... Det påvirker livet, og det påvirker innstillingen vår. Og I dag så skal jeg rett og slett fortelle pinseevangeliet. Min store bønn for oss som her, at vi skal høre mer enn det jeg sier. At du skal få noe å tygge på, og at du skal gå hjem og være litt mer sulten enn det du var da du kom. Så vi ber, Jesus Kristus, nå åpner vi hjertet vårt, gir deg tankene våre, livene våre, og ber deg om å gjøre deg selv stor for oss. Vi vil se deg, se din nåde, se hva du har gjort for oss, og hva du kaller oss til. I Jesu navn. Amen. I mitt trosliv så jeg avhengig av identifisering. Jeg trenger på en måte å kjenne meg igjen I de menneskene jeg leser om. Og det gjør at jeg I forkant av en tale som det her bruker en del tid på å lete I Bibelens ansikter. For å se om jeg skjønner hvem disse folka Om det noe ved dem som gjør at jeg kan lese meg selv bedre. Og om de sier noe liksom, om de kampene som jeg kjemper og til de kampene jeg lever med. Og du vil kanskje ikke tro det, men jeg ganske utålmodig. Veldig utålmodig. Og derfor så skal jeg I dag ta og starte med noen setninger som Jesus sier til disippelgjengen sin, som da snakket litt sånn ekstra til meg, og som jeg stoppet ved. Apostlenes gjerninger, det en utrolig inspirerende bok. Den handler om helt vanlige mennesker som gjorde helt uvanlige ting. Tegnene fulgte de som trodde, og de skrev verdenshistorie uten helt å vite det selv, tror jeg. Det legen Lukas som forfatter, og han siterer Jesus. Hør her fra de første setningene I Apostlenes gjerninger. I min første bok, Gode Theophilos, så skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Og etter å ha lidd døden, så sto han levende frem for dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Og nå må vi bli med. Jesus, han sitter med de 11 apostlene. Og vi vet hva de heter. For rundt oss sitter, skal vi se, Jo, der har vi Andreas. Der har vi Thomas. Der har vi Bartholomeus. Der har vi Judas, sønnen til Jakob. Vi har Matteus, Jakob, sønnen av Alfeus. Vi har Simon, Zeloten. Og så har vi Jakob, han som bare kaltes Jakob. De var vant til å høre på Jesus. De kjente med mikken, toneleie og gestikuleringen. Og nå lå de rundt middagsbordet. Jesus svelger unna maten, han tar en slurk med drikke og sier til guttene, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente. Dere skal vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes, han døpte med vann, men dere skal noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente.» Dere skal bli døpt med den hellige ånd. Ja, vi hører det, og de hører det. Men hva betyr det? Johannes døpte med vann, det sant. Det hadde de sett. De hadde mest sannsynlig blitt døpt av Johannes, hele gjengen der nede i Jordan. De visste også at det hadde, hvordan det hadde gått med døperen. Halshugget for å gjøre et sånt bortskjemt bursdagsbarn fornøyd. Han hadde levd et så helt liv. Så mye integritet, så mye utholdenhet. Allikevel så hadde det ikke blitt noe happy ending. Men døpt med ånd. Det er kryptisk. Det er merkelig. Vanndåpen, den hadde vært en dåp til omvendelse. Den var konkret, den var synlig. Man var tørr før man gikk ned i vannet. Og så kom man opp igjen. Med vann i hvert hårstrå. Og med sånn der sildrende vann ut av øra og klærne sånn ekkelt klistret til kroppen. Men hva skulle denne åndsdåpen være? Jesus hadde snakket om ånden med stor å mange ganger. Han hadde for eksempel sagt i Johannes 16, «Ennå så har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg. For han skal ta det som er mitt, og så skal han forkynne det for dere. Han hadde snakket om den såkalte talsmannen. Og disippelen Johannes, han skrev det ned i sitt evangelium. For Jesus sa at hvis dere elsker meg, så holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for han skal bli hos dere til evig tid. Det går til påsken. Han hadde kommet til Jerusalem og disippelflokken dette året også. Hvert eneste år, med de samme ritualene, de samme tradisjonene, og med den samme svære fortellingen. Fortellingen som de aldri ble lei av å fortelle om hvordan Israel hadde blitt frelst ut av faraos knyttede hender. Det umulige hadde blitt herset med da havet hadde gitt de rom, og de hadde gått over alle som en. Dog med hjertet i halsen. Men denne påsken, den kom de aldri til å glemme. Aldri til å glemme. Hvordan kunne de det? De hadde jo gått og ventet på statskuppet. Dagen da Jesus virkelig skulle brette opp ermene og flashe musklene og gjenreise riket for Israel. At han skulle brøle som en mektig løve og bli en uslåelig konge slik kong David en gang hadde vært. Fryktelig lenge siden. Men det hadde ikke skjedd. Akkurat det motsatte hadde skjedd. Jesus hadde blitt avkledd. Han hadde blitt latterliggjort. Og mens han hang vingeklipt og torturert til beinet på det høyreiste trekorset, så var det vanskelig å tenke seg at det var slik en konge så ut. Jesus, han med de svære ordene, med de uforklarlige miraklene og den bunnløse kjærligheten, han møtte alle menneskene. Han døde i mørket. Uten å ha gjort det minste motstand. Og det synes disiplene var kjemperart. Men hvem var de som skulle si noe? De hadde jo flyktet og holdt seg unna alle sammen, siden soldatene hadde kommet med våpen og bryske ansikter natt til fredag og tatt Jesus som fange. Og så hadde søndagen kommet. Ordene hadde blitt levende. Og alt mørket hadde slått sprekker fordi han var der. Han var der levende. Han var der uovervinnelig. Han hadde geipet til døden som den første, for så å vise at en dag så kommer vi etter. Og han hadde altså sagt at de skulle bli i Jerusalem og vente på å bli døpt med den hellige ånd. Hvor lenge skulle de vente egentlig? Det er jo sånn jeg lurer på. Hvor lenge skulle de vente egentlig? Hva ventet de på? Hvordan skulle de skjønne at det de ventet på hadde skjedd? Hvem skulle bli rammet av denne dåpen? Ånd? Hvordan er det egentlig meningen at man skal forstå det ordet? Og viktigst av alt, hvilke konsekvenser skulle det få? Hva kom til å bli annerledes? Var det noe som kom til å bli annerledes? Og vi blir med videre i teksten til Lukas i Apostlenes gjerninger. Det er 40 dager etter påske. Og det var torsdag i forrige uke at disiplene hadde stått sammen med Jesus på fjellet og sett utover. Jesus hadde igjen fått dette alvorlige draget over seg som han ofte fikk når han skulle si setninger som han ville at de ikke skulle glemme. Og like sikkert var at han kom atter en gang til å gjøre et eller annet som overrumpla dem og som var totalt uforutsett. Og denne gangen det var intet unntak. Han hadde bedt dem om å gå til alle mennesker i verden og fortelle om det som han hadde sagt og det han hadde gjort. Han skulle lære dem at kjærligheten er sterkest. At Gud er kjærlighet. At himmelriket det er som et knøttlite sennepsfrø. At han er verdens frelser. Og at det er viktig å tro, det er viktig å adlyde. At man må la seg døpe, og at man skal leve livet sitt sammen med ham. Og i det han hadde sagt at han skulle være sammen med dem, til verden ikke var med, så hadde beina letta fra bakken. Og Jesus hadde reist hjem igjen til himmelen. Og jo høyere han steg, jo større ble behovet for disiplene til å komme så lavt de kunne. Til å knele, til å tilbe, til å berøre støvet. Disippelskaren de sto igjen i sjokk og vantro, i sjokk og vantro. Og de stirret og de stirret. Og mens de sto der med strake nakker og med mysende øyne, så sto det plutselig to menn der. Menn som de ikke hadde sett før, og som hadde på seg hvite klær. Og de sa, Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus ble tatt bort fra dere og opp til himmelen. Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Og de summet seg og dro til Jerusalem fra høyden som heter Oljeberget, som ligger nær Jerusalem. Og disiplene de var opprømte, som en sånn etter en Champions League-finale hvor laget ditt vant. Noen hadde tvilt, men det var før de hadde sett Jesus forlate dem. Og nå kjente de egentlig mest på en forventning. For det var åpenbart at det var et nytt kapittel i støpeskjeen. Et kapittel uten Jesus. Hvordan kunne han bli begeistret over noe sånt? Det visste de ikke helt, men det var bare en følelse de hadde. Og så var det jo disse ordene som Jesus hadde sagt. Han hadde jo sagt helt ordrett at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og dette måtte vel bety at det ikke var riktig over enda. Også der, på fjellet, så stilte de spørsmål om politikken. Om det var nå det skulle skje, det der med at han skulle gjenreise riket for Israel. Og han hadde sagt at det var ikke noe de skulle bruke noe som helst energi på, og ikke bry seg med. Men at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem, og de skulle være vitnene hans I Jerusalem, I Samaria, I Judea, og så langt som beina kunne ta dem. Pinse. Pinsen. Er mange nordmenn, eller den mange nordmenn, kjenner som den ukjente høytiden. Men det er jo ikke så farlig. Altså, vi har da aldri stilt spørsmålstegn ved en ekstra fridag, har vi det? Så hvorfor vår Herre har skjenket oss denne dagen, det får vi bare leve med. Og tro det eller ei, det ikke pinsevennene som innførte denne dagen her. Men pinse, det var en jødisk høytid som hadde vært der lenge før Jesus ble født. Og jeg må si at de var litt sånn effektive i feiringene sine. For akkurat i pinsen så slo de sammen to ting de hadde lyst til å feire. Det første, det var en feiring av at Moses tok imot Toraen, de ti bud, på Sinai-fjellet. Og det andre de feiret, det var en takkefest for innhøstningen av førstegrøden. Ordet pinse, det betyr den 50. Og det var en høytid som ligger alltid 49 dager etter påskedag. Og nå blir vi med tilbake igjen til Jerusalem. Og disiplene, de ofte i tempelet etter at Jesus har reist opp igjen til himmelen. Og så var de ofte i denne salen, i den øvre salen. Og det var pinsedag nå, og alle var der. De hadde lest tekstene om Moses, som hadde vært 40 dager oppe på fjellet for å høre hva Gud ville si til folket, som en type talsmann. Og så hadde han kommet ned, da, med regler skrevet på stein. Hørt hva Gud hadde sagt. Men nå var de altså 1000 år lenger frem i løypa. Og de hadde husket, og de hadde hørt på det Jesus hadde sagt, at det er ingen som må gå noe sted. Og de hadde vært i Jerusalem, bearbeidet inntrykk. Noen hadde hatt behov for å snakke, noen hadde hatt behov for å være stille. Men de hadde alle ventet på noe de ikke visste hva var. 120 stykker var de der oppe. Og så, uten forvarsel, så forandres dette alminnelige rommet. Og disse alminnelige menneskene. Fordi det et voldsomt gjennomtrekk som tar tak i hus og folk. Og den beste måten å beskrive det på at det som det oppleves som en vind som kommer, som bruser og som uler. Men så skjer det noe mer. Noe som skjer i de alle sammen innenfra. Tunger som av ild. Ildstemmer som snakker. Ord som priser Guds storverk. Om frelsen i Jesus Kristus på språk som de ikke kan. Ild som renser. Ild som brenner bort det som ikke betyr noe. Ild som tenner. Ild som hadde snakket før. Til Moses. Det er rart det der med Bibelens paralleller. Moses, han hadde møtt en busk som aldri brant opp. Han hadde blitt så fascinert av denne busken at han hadde kommet. Når han så at den ikke brant opp, at han hadde begynt å gå nærmere den. Da hadde Gud sagt til Moses, stopp, Moses. Du kan ikke komme nærmere. Fordi grunnen som du står på nå, den hellig. Og da hadde Moses blitt redd. Når han skjønte at det var Gud, da hadde han blitt redd. Puttet hendene foran ansiktet, for han visste at hvis han så Gud, så ville han dø. Moses, han hadde fått et oppdrag der foran flammene. Han skulle styrke folket sitt. Og så skulle han lede dem ut av elendigheten i Egypt. Og så skulle han lede dem videre til løftene som Gud hadde gitt. Hva parallellen til Jerusalem for litt under 2000 år siden? Jo, det var pinsefeiring. Og det gjorde at det var jøder fra alle slags land og folkeslag i byen de dagene. Og nå må du se det for deg. Et hus i gata. Og det en lyd, det et brak, det stemmer, det ulike språk. Og så stopper en utenfor, litt noe lengre etasje ned, og begynner å høre. Spisser ørene, prøver å høre hva de sier. Så kommer en til, steller seg opp ved siden av. Så kommer enda en. Så står det plutselig en svær gjeng der, under vinduet. Strekker på beina, spisser ørene. hører hva de sier. Jeg skjønner hva de sier. De snakker sånn at jeg hører hva de sier om Gud. Og så roper den andre, men jeg hører jo også hva de sier. Jeg skjønner det jeg også, men jeg jo fra Pontus, og jeg fra Asia, og jeg egentlig, jeg bor i Roma, og jeg Medeer, og jeg Elamitt, og jeg fra Egypt. Men ikke de folka der fra Galilea? Hvordan i alle dager det mulig at vi skjønner hva de sier om Gud? Noen klødde seg i hodet og satte håndbaken i pannebrasken. Det gikk jo ikke opp, dette her. Det var ikke mulig å forstå dette her rasjonelt. Den beste forklaringen og den beste svaret de kunne falle til ro på, var at de måtte jo være sørpedritings, hele gjengen. Det måtte jo være det som hadde resultert i et språkunder av det guddommelige slaget. Og vi rykker frem hit. Nå sitter vi her i Sankt Olavs gate. Og nå vil jeg stille deg følgende spørsmål. Hvor ville Jesus dratt hvis han kom til jorden i dag? Jeg fikk det spørsmålet på Hedmarktoppen Folkehøyskole for noen uker siden. Jeg hører at dere holder det inne, dere som har gått på Hedmarktoppen Folkehøyskole. Og det mange av dere. Jeg svarte at... jeg litt liksom flau over det svaret. Jeg svarte at... jeg tror han ville dratt til Israel, sa jeg. Han sikkert glad i tradisjoner, sånn som oss. Ja, jeg var ikke helt fornøyd med det svaret da. Jeg ikke så veldig fornøyd med det nå heller. Men en gutt i klassen sa at jeg tror at Jesus ville reise de som var utenfor, og som ingen andre hadde lyst til å snakke med. Og jeg tror at han har rett. Men hvem av dem skulle han dratt til? Til de marginaliserte i Uganda? Til de kalde i Sibir? Ville han sittet i en båt over Middelhavet? Hva da med de som drukner i flommen i Bangladesh? Og hva med din ulykkelige nabo? Hva med deg? Ville Jesus besøkt deg? Og der i rotunden, på toppen av Hedmarken, så lærte jeg noe om pinsen og noe om den hellige ånd. Fordi det så enkelt, dere, det vi feirer i dag. Det at den hellige ånd personen Jesus Kristus. Alle steder. Alltid. Uten begrensningene av å ha en kropp som bundet til klokka, til et kart, til søvn, til språk eller hvile. Fordi, dere, det bedre for dere at jeg går bort. For jeg vil sende en annen til dere. Og dere har sett, og det dere har sett at jeg, det dere har sett jeg gjøre, skal dere også gjøre, ja, større ting enn dette, sier Jesus. Og det dette de skulle vente på. Og så lurer jeg på hvordan dette var for disiplene. Hadde vi sjekket telefonen hvert 15 minutt? Sett om de hadde fått en melding fra Jesus? Var det nå? Var det nå de skulle få denne kraften? Bartimeus, kjenner du på noe kraft? Han bare, ja, det nå? Jeg vet ikke, det er lørdag, men kjenner jeg kraft? Nei, jeg tror ikke det. Eller jo, jeg var jo litt ivrig og litt sånn der, engasjert i stad. Ja, kanskje det var kraft. Eller kanskje det ikke var det. Er det sånn kraft måles? Er det sånn kraft er? I min barndom så hadde vi en undulat i heimen. Hun het Molly. Og jeg kan si at ja, dette Molly, men folk har jo ikke peiling på undulater, ikke sant? For de ser jo klin like ut alle sammen. Men dette Molly, vi kan la det som det. Men Molly, hun levde hele livet sitt i et bur. Det er jo egentlig litt trist å tenke på, da, at hun gjorde det. Men hun var altså en... hun var gul og høylytt, madame. Og i løpet av sitt liv hjemme hos oss, så det også et litt sånn rart bilde, men jeg håper du henger med. Molly hadde altså på flere tidspunkt lagt egg. Men det bodde bare én undulat i det buret. Så Molly hadde rett og slett innbilt svangerskap. Og hva har dette her med pinse å gjøre? Vi bare venter litt. Det yttre skallet, det var på plass. Men det var ikke fylt med liv. Det var ikke fylt med skaperkraft. Det var ikke fylt med livskraft. I pinsten ble 120 mennesker første gang møtt av en kraft utenfor seg selv. Var tungetalen viktig? Var den det? Ja, den var helt avgjørende. Hvorfor? Og for hvem egentlig var den det? Var den det for disiplene? Nei, den var ikke det. Men det var viktig for de som fikk høre det. For dem var det viktig. Fordi ordene om liv etter døden hadde frem til da vært eksklusivt. For kun noen få. Jesus hadde ikke vist ham for allmennheten. Han hadde vist seg for utvalgte mennesker. Men nå var det som lokket ble tatt ut, buret ble åpnet, og dette skulle deles med alle. Og vi vet at ånden har en eneste oppgave, og bruker alltid det redskapet han trenger for å gjøre Jesus synlig og tilgjengelig. Og etter å ha lest evangeliene så vet vi at han ikke kun bare hadde en vidunderkur. Det var spytt i øynene, fritt for å ikke få den. Det var svepe i et tempel. Det var mat til sultne mager, det var fete ord til sultne sjeler. Og på pinsedagen så er det som om vingene brettes og rettes ut. Og det blir oppdrift for den gjengen som har sittet inne i buret. Og litt senere den samme dagen så ber apostelen Peter om oppmerksomheten. Det i seg selv er jo et paradoks. Pingla, som hadde forlatt overbevisningen sin og jekket seg ned noen hakk. Han har fått en annen ryggrad. Det var kommet stål inn i overbevisningen hans. Og han stiller seg frem sammen med de andre 11 uten å unnskylde seg. Og han forklarer hva som har skjedd. Han sier, nei, vi er ikke fulle. Ikke litt fulle engang, klokka er 9. Hva tror dere egentlig? Det er bare det at Gud, skjønner dere, gjør det som han sa at han kom til å gjøre. For hundrevis av år siden, han kom til å gi seg selv, og av seg selv, til alle mennesker som tror, og som tar imot uavhengig av hvem de er, uavhengig av stand eller av status. Og det dere ser og hører, det er det profeten Joel har sagt, og han fikk rett. Og vi klarer ikke å la være å snakke om Jesus, for hør her dere. I de siste dager så skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, og de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Hva betyr det å tale profetisk? Jo, det betyr å formidle Guds tanke om jordisk anliggende, høyere tanker, høyere perspektiver inn i hverdagen da brunosen har satt seg fast i lokket på matboksen. En profet er en som ser og som snakker på Guds vegne, og du er kalt av Jesus til å være en sånn. Også over slaver og slavekvinner. De som stod aller lavest på rangstigen. Hvor radikalt er ikke det? At det her hvor vi sitter, over oss som på ingen måte føler at vi har et åndelig anlegg. Over oss så har Gud lyst til å bo i hjertene våre. Hverdagen, folkens. Det er det det handler om. Noen dager så er det brus og sus. Og både Jesus sin offentlige tjeneste i evangeliene og menighetens offentlige tjeneste i apostlenes gjerninger, de begynner med livsforvandlende møter med ånden. Livet mitt har også hatt noen sånne øyeblikk med ånden som har forandret seg. Men kan vi ikke være litt edruelige her i denne pinsens høyborg? Hva skjedde med Jesus etter at han var døpt med ånden? Og kraft av Gud. Han ble av den hellige ånd ledet inn i ørkenen. Der skulle han være og bli fristet av djevelen. Hva greia med det? Det ikke sånn? At å leve et åndsfylt liv, at det bare sånn at man da suser gjennom livet? Og Peter, som vi nettopp har sitert, han har ikke før lagt fra seg mikrofonen, han, og vært med på et fantastisk mirakel av en lam mann, før det blir avhør, før det blir styr. Kjære venner, i dag feirer vi pinse, at Guds ånd i verden, at Jesus ikke har forlatt oss, men han her alle steder, gjennom oss i våre hjerter. Og tilgivelsen for syndene gjør oss i stand til å ha den hellige ånd i oss. For Guds fullkomne frelse i Jesus Kristus gjør at vi ufullkomne som vi i oss selv, kan huse himmelsk kraft. Det svært. Men hvordan ser det ut? Og hvilke konsekvenser skal det få? Jeg kan love deg at jeg har bala med den setningen der. Hvordan skal det se ut at jeg fylt av den hellige ånd? Hvordan ser det ut i livet ditt? At du visst nok skal være fylt av den hellige ånd. Vi skal være som trær. Der stammer og røtter har kilden sin i Gud. Får styrke sin fra Gud, og så skal grenene fylles av åndens konsekvenser. Hvordan skal folk se at vi lever med Jesus? De skal se det på disse punktene, for åndens frukter kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Men hva med vind? Hva med sterke manifestasjoner, sterke følelser? Og masse sånne uforklarlige hendelser, hva med det? Litt sirkus må det vel være når Gud på ferde, må det ikke det? Ja, takk. Men dere, finnes det noe sterkere i verden enn å bli møtt med kjærlighet når man ikke menneskelig sett fortjener det? Finnes det noe sterkere enn det? Eller å kjenne på glede når omstendighetene kjipe. Ro i hjertet når det kaotiske situasjoner. Og gå til gudstjeneste, som de gjorde i London i dag, og har gjort rundt omkring i hele verden, etter at terror har rammet. At hjertet bløtt selv når det har rett til å være hardt. Lyst til å dele. At vi velger å bli, selv når det kommer bedre og lukrative tilbud. At vi sier unnskyld. At vi sier nei. Paulus skriver, dersom vi vil bli rettferdige for loven, så vi skilt fra Kristus. Dersom vi tror at vi kan gjøre oss fortjent til denne nåden, til denne ånden, hvis vi tror det, da vi skilt fra Kristus. Dere falt ut av nåden, men vi venter i ånden ved tro på den rettferdighet som vårt håp. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om man omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som virksom i kjærlighet. Men Siri, du må jo forklare oss da hvordan man skal bli åndsfylt. Hvordan det ser ut. Og jeg har så lyst til å kunne gjøre det, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan det ser ut. Jeg vet ikke hvordan det ser ut i ditt liv. Men det jeg vet, det at Jesus Kristus Messias. At Jesus Kristus Herre. Og han gir seg selv til alle som vil ha ham. Og det betyr at du har den hellige ånd. For han ånden. Og så vet jeg også at du ikke statisk. Du formbar. Og inni oss så har vi alle rom. Der vi kan velge å slippe Gud inn. Og hvor mye du har lyst til å gi til Gud, det opp til deg. Og så det sannhetens ånd du har fått. Og den beveger seg alltid mot det edle, det rette, det gode og det sanne. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 14:1. Jag etter kjærligheten. Jag etter den. Ikke sitt og vent, men jag etter kjærligheten. Søk åndsgavene med iver. Særlig det å tale profetisk. Hva var det å tale profetisk? Vi har gjort det til en liksom egen kristen greie, men det å tale profetisk, det å løfte himmelen ned, komme med noen himmelske perspektiver under, i lunsjen på jobb, eller i samtale med naboen, det å komme med andre tanker, høyere tanker, om livet og om Gud. Og jeg skal avslutte nå med å lese noen vers, for jeg vet at i en tid som vi lever i, og i den tiden som vi lever i, som Konrad sa i starten, der det mye å håndtere, så vi avhengig av Guds kraft. Vi avhengig av den. Og vi ville jo vært dumme, tenker jeg, hvis vi lar den muligheten gå fra oss, at vi tenker at vi skal klare det i vår egen styrke, når Gud har gitt oss sin ånd som en gave. Og jeg vil avslutte med å lese fra Kolosserbrevet 2, vers 12-17. Lytt! Og ta imot utfordringen. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Slik den ene har, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, så skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette her, kled dere i kjærlighet. Det som båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet. For til det ble dere kalt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis, rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham.